Ny vavaotandro eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata 28 janoary 2023 ity ny lohateny mbavoatsika. Nahazo filoha vaovao ny anteny Merandolo eny Anosikely lany filohan'ny tiandrom-panjakany tiny maraina teo Andriamatoa Herimanana Razafy Mahefa. Miamanaka kiatrany ny morotsiraky i Madagasikara ilay rivodoza elo azy any amin'ny ranomasimbe indiana ny oaly izy no hiditra an-tanety any amin'ny distrika Anantala. Tsy tokony nofanana ny fanampiana ireo sekoly tsy miankina hoy ny eo anivo ny fanabeazana katolika tsy vitan'ny fanjakana irery mako ny fanabeazana ny zaza malagasy. Any velany miaina anaty korontana sy krizy politika ny any Tonezia tato anatin'ny efatr'andro miantson'ny mponina hotony ny filoha amperinasa Kaid Sayed. Ary ny vandrana avy malalatra ny eo amin'ny lafin'ny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arab zay tompokilasy tompokovasy. Menatsika aloha ny vaovao momba ny toetry ny andro tany amin'ny 50 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanana Antala no nisy ny fobeny ilay rivodoza elo azy tamin'ny sivora maraina teo hiditra an-tanety any oalina moa ao amin'ny distrika Anantala izy ranodiany. Efa nivadika ho forte tempête tropicale tsivina ihany izy ary mitondra rivotra 50 kilometatra isan'ora sy arahany tafiotra 30 kilometatra isan'ora manodidina ny fohibeny. Mizotra mianatsimo andrefa nandihany ka mahafaka 50 kilometatra isan'ora tsy misy fiovana aloha ny filazana voarain'ireo faritra sy distrika voakasika izany loza mitataona ny lokomena ho an'ny faritry Savasy sy Analanjorofo ary ny distrika ny Bealanana sy Befandriana Varatra ary Mandritsara. Loza manambana kosa na lokomavo ho an'ny Tomasina voalohany sy faharozany ary ny faritra Alaotra. Loza fanairana na lokomaitso ny any amin'ny distrika ny Brikaville, Vatomandry sy Manoro ary Moramanga. Entanina hatrany moa ny mponina voakasika amin'ireo filazan'ireo mba anaraka ny toromarika omeny mbana fahefana iny fotiny entanina mba tsy andrika itsony ihany koa ny mpampiasa ny ranomasina amin'ny morotsiraka avaratra Ivatomandry sy ny faritra avaratra andrefana andrafitra ny toetry ny andro amin'ny kapobeny amin'ny tirinandro ty ary ny fandalovan'ny rivodoza elo azy zany ranoviana avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro ihany. Betsaka ny rotsakorana amin'ny faritra avaratra sy afony atsinanana ary avaratra andrefanosy noho ny fandalovan'ny rivodoza any oalina ka hatramin'ny alakamisy izao. Ifandimby kosa ny andro maina sy ny orana mahalana amin'ny faritra hafa. Iverina ny volonandro fahavaratra mahazatra zany amin'ny faran'ny herinandro ka miandrandra orambaratra ny afovoantany sy ny faritra atsimo. Momba ny maripana indray moa dia ho latsaky ny manara-penitra izany any amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefana indrindra ny alarobia sy ny alakamisy. Tsisy fiovana misongadina kosa zany amin'ny toerakafa. Eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 70 degre selsius ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 70 degre selsius kosa ny maripana ambony indrindra. Fa nahazo filoha vaovao ny anteny Merandolo eny Anosikely lany filohan'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity ny lolona voafidy teto amin'ny faritanina Antananarivo Herimanana Razafy Mahefa. Nisy moa ny maraina teo ny fivoriana voalohany sady manokana natrehan'ireo lolona 800 mianada fivoriana notarin'ny lolona zoky olona indrindra Andriamanjary Jean André sy ny zandry olona indrindra Andrianandrasana Ajaniaina Taina nentina nananganana ny bromaritra. Tsy nisy afa-tsy kandida tokana moa natolotry ny vondrona toko Irimar zany hoe isika rehetra miaraka amin'ny any Rajoelina ary rehefa nandeha ny latsabato miafina natrehan'ireo lolona 800 ireo dia voafidy tamin'ny salanisa 100 zany hoe vato 800 tamin'ireo mpifidy 800. Nandritra ny lahateny voalohany dia laza ny filoha vaovao ny anteny Merandolo fa mandalo fahasahiranana ny firenena ny fahantrana ihany koa eo ka fotoana ny asa zao fanarenana sy fanorenana. Akoatra ny fiaramiasa amin'ny governemanta ho izy dia vonona ireo olona hiaraiasa amin'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana zay iahiny mivantana. Raha ntsika ny lahateny ny filohan'ny vaovao ny anteny Merandolo Andriamatoa Herimanana Razafy Mahefa feona lahantsika tamin'ny onjam-peo pirenena.
Alona nudeni ni futi ane banda fikazo letani diambaratik lulu madagaskar favuna tatera kaisicha ifanera sera lulu mufidi ene mvudu mboka pati singarapa ifana na kolektivite territoriale decentralize izani si utungu kambuti velu raya mandeni funi ya nareu harifanera sera matetika isicha kuwa vuna isicha lulu idzeri miaraka ni vaula arvuna isicha apandani ro lalana ni fanandisi amni tumtua mbaoka nimuwa fiara miasa amfiturana panatatiraka dia manambalitula ure mbaoka managasi favula ifanmetana na amni satia nietanzarai murazaka ari nianzarai muralani
fa tamlatini dia nanindu paingutra saadi siniangtsu fiara miasa amni panuitra ni fluvavau ni antenmera ndogulina
ni padulu cha sasa mwa diamiande mchimstua kamandaru kwa isiku mze matiawa fati maangi yandu maraina umu inaina nifanwira na tuplashtu kubavi fani kira misa filenena mzofto zowa de inaina mfamitana na nzana kti fileneni kwa antwavu matonai lul madagaskara andaure isi ifamitana anafta madagaskara manultana anaro panunzai nani amni kumina reta retani fastande eta alo ifan metana anafta madagaskara fadia maunena lota ni manzuu mfirenitika ni manzuu wandetu valala tumanda diaruna valala bemanja tomtansi mfirenen
yomnilafu ni politika yani mila miuma na melu amni fiatena ni fifteana na iza ya tau yesak ni dimton sikara stina ni sinni krizm firmber ni tomfirenena Oi ramatu yang tarandrimandranto tokony apetraka yanchu izy ny maizy antsika amin'izay fanomanana fifidianana izay fa tsiaka tahaka be fatany amin'ny zava-misy any ivelany. Olana efa no nanangona ny vaovao.
Foprof tamin'ny fanadidiana parlementaire nataony Antin Mirandola mahakasika ny fisian'ireo anarana fermberina tanaty lisim-pifidianana fa nisy ny osoka sy ny alabato nandritra ny fifidianana teto amintsika mila ovaina araka izany ramatoa Antarandriamandranto ny fomba fikarakarana fifidianana tokony asipana vozana ho izy ny lisim-pifidianana izay nolovaina tamin'ny zareo tandrefana ary apetraka ny fikirikirana fifidianana izay mety amintsika manokana ramatoa Antarandriamandranto
makasika ny fifidianana dia fanlazaiko ombiainyombiainy foana hoe nolovaintsika izy io avy amin'ny zareo frantsay dia nataoko hoe EDO moa izy io hoe élection démocratique à l'occidentale tsy haitsika ny mampiasa azy fa natao fena atao fotsiny izy io rehefa anao iroso ny fifidianana zay fantatra fa misy isaky ny dimy taona raha ohatra ka filoham-pirenena dia tena atao araky ny tokony izy anisany singanitra amin'izay fotsiny de zao hoe io lisy mpifidiana zay ray sy navadibadika sy nakoma efa merovitra mbola io foana no ampiseo rehefa teny firenena fa mitandro amin'izay hoe tsy fotsony ny firotany eto a dia aleo manao zavatra fa araky ny tokony izy zay tombontsoa mpirenena fa tsy tombontsoa ny olombitsy
Vaovao hafa mihitsy miandry ny fankatoavan'ny parlementa malagasy ilay tolo-dalàna momba ny nosy malagasy aty amin'ny ranomasimbe indianina efa natolotra ny antenimeran-daholona moa ireo tolo-dalàna ireo ary andrasana ny fandefasana izany eny amin'ny antenimeram-pirenena manampy fanazavana momba izay teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo ny mpikambana ao amin'ny vovonana arenantsika ireo nosy ireo ramatoa Arlette Ramarson
Efa nisy tolo-dalàna momba an'ilay izy navoaka ny senateur dia efa nandefa taratasy any amin'ny prime ministra hoe ahoana ilay izy alefaso any amin'ny assemblée nationale amin'izay dia izay sisy tsy maintsy hoe miandry ny zavatra voalazan'ny assemblée nationale miandry ny lalàna dia efa misy lalàna nakreana koa izay atolotray koa momba ny faridranomasina rehetrarehetra mba tsy ho vonointsony ny mpanjonontsika satria ny mpanjonontsika tsy afaka makany vonony zareo tifirina tsy hoe tifirina fa manao menasa ry zareo dia matahotra reto dia raha ohatra ka azontsika ny zay de eu zany zone exclusive économique zay efa araka ny lalàna tena mipetraka nefa dia frantsay hono manana an'ilay izy tany noir efa alainy dia ny ranomasinao koa alainy dia inona koa dia namahazo an'izay tsika dia mba fa manjono daholo aloha ny olona ty amintsika miandry ny sénateur anaiky azy ontolo dalàna dia rehefa azontsika an'izay de eu azontsika ny nosy malagasy dia hoite izy ataony frantsay
betsaka ireo firenen-dehibe fa nampanantena fa vonina hiaraiasa ny madagasikara amin'ny fitrandrahana ireo arena amin'ireo nosy malagasy ireo raha toa ka manaiky amerina izany amintsika i la frantsa ho iatrany ty mpahailalàna iraisanypirenena ity
ny zavatra angatahntsika amin'ny frantsay dia zavatra tsotra averena aloha ilay izy dia marketsika tsara hoe nosy malagasy io miaraka amin'ilay anarana malagasy araka ny lalàna napetraka tolo dalàna napetraka tsy midiky izany fa hoe andaka ny frantsay tsika na ninona ny frantsay afaka manao fanarana ange tsika amin'ny firenekafe ho avy dolodolo izy etrarehetra zareo ange te ho avy daholy fa tsy fantany hoe izy ny tena tompony tsika tsy miteny tsy mivolana fa matory dia ataonay ahoana ozy izy no anao fifanarana aminareo zay ny teniny tambo sasatsasan'zay fantatro fa mifoazy nareo a dia fantatra hoe anareo io a dia any aminareo zay mandeha ka rehefa tsy anareo any amin'ny frantsay nefa tsy any frantsay sarotra aminay io izy manakaiky ny frantsay hoe toty andaontsika anao contrat ohatra contrat d'exploration na contrat d'exploitation sarotra aminay nanao an'izany fa tsy maintsy manao an'izany amin'ny tompony zay ka le tompony io a tsy maintsy markena tsara hoe tompony tsika avy eo a zay vao manao zay zavatra raha miteny moa malagasy andao amena ny frantsay anao cogestion de huit eo satria tsy zany tompony tsy anao ny tompony fa malagasy io any vahoaka malagasy nay madidy manapaka an'io zay manaja ny zon' olombelona fa tsy olona anankiray hoe ihana no prezidant no iteny hoe anaty na an'izao non anao olona mandalo olona mandalo ianao tsy fantatra ny apitso ny afaka pitso fa de zay le izy le continuité tsy maintsy misy foana miala izy a de misy continuité indray zay olona eo any manao an'le izy
eo amin'izay fitantanana ny ara-pirenena izay saingy eo amin'ny lafi ny fampandrosoana ny ara-toekarena kosa mila mampiasa vola misimisy kokoa ny fanjakana anarinana ny toekarena vokatry ny krizy ara-pahasalamana hoy ny mpampianatra mpikaroka robovelo marie michel nambarany ty manampahaizanyity fa vomainka ho mafy kokoa manko amin'ity taona ity ny fiatraikan'ny fihiboana eo amin'ny lafi ny toekarena sy sosialy na sy ny resaka manokana ohatra ny afahana manarina ny toekarentsika amin'ny alalan'ny fitrandrahana renakivon'ny tany indrindra ny fitantanana ny volamena izay niteraka resa be tato ato izay andriamatoa robovelo marie michel pahay siansa politika sady mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversité n'Antananarivo
fanjakana tokony hana lamina politika matipaika manao hoe reto a ny arena kibon'ny tany azo trandrahana zao de zao ka reo le azo atao de zao dia zao mba hanajana koa ny décentralisation zay miatimatesatsika dia mandray anjara amin'ny kapitala am'izany mifanjakana vondrom-bahoaka itsy anjara-pahefana ny fivondronana zany a na ny faritany ireo mpandraharaha malagasy na vahiny fa saingy ireo vahiny reo kosa de tsy maintsy manana ny toerany siège sosial eto Madagasikara ny vokatra azo am'izany raisiko ohatra volamena satria misy ny tantaran'ny volamena io miseho dia amidy any anivon'ny banque centrale ny banque centrale am'izay fotoan'izay no manefa vola amin'ny alalan'ny atao hoe création monétaire mifanaraka am'le vidin'ny volamena dia reo a no tompontsoa azon'ny fiondrom-bahoaka sy reo le mpandraharaha amin'io zavatra io de ny banque centrale am'izay raha ohatra volamena ny trandrana na zavatra sarobe de hafa dia hoentiny anarenana ny miariary a ka mpiakatra ny vidin'ny ariary a tsy ho tahakan'izao ntsony
laza ihany ty mpampianatra mpikaroko ity fa tsy ho tanteraka izany paikady anarenana ny toekareny izany raha tsy foanana mihitsy aloha ny fahalalana ara-barotra izay antony mampidangana ny vidim-piainana eto amintsika
tsy mampahombony toekarentsika lay fanalalahana raha toekarena zay ny fanarahana amin'ny banky mondiala sy ny FMI tika hoe samy mandeha samy mitady io fanarahana liberalisme ekonomika io no tsy hahafahan'ny fanjakana mampiasa ny atao hoe contrôle de prix ka tsy afaka anao mihitsy izy satria ny fenitra mifenle toekarena de hoe malalaka ny varotra malalaka ny vidinentana malalaka ny fivarotana tsy azo ny fanjakana idirany tsy hoe ny fanjakana tsy mandray anjara fa ny fanjakana sady mandray anjara no manao arbitra no miaro ny malagasy
eo amin'izay fitantanana ny ara-pirenena izay ihany dia efa misy fihenana be ny fitrandrahana sokatra zokosokany amin'ny faritra tsimandrefana raha ny zava-misy tamin'ny taona 2020 hoy ny talepary ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ny vainjafy any an-toerana manomboka amin'ny teny sy mitoroka ny trangana fitrandrahana ny sokosoko ireny manko ny olona eny fotiny ankehitriny ary malala sirila
Taurin ni fitandrana vaovao lalina maromaro nisesina tao nanatsarana ny paikady fiarovana ny sokaky talohan'ny taona 2020 dia hita ho tena niena ny fitandrana sokatra antsokosoko tamin'ny taona lasiny. Misongadina amin'izany ny fandraisana andraikitry ny olona ny fotony, ny talepatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjavy randrianjavy zanaka soary.
Ohatra hoe misy taxi brousse zao mitondra sokatra, ny passager mihitsa ao anatinao no miantso rehefa avy eo hoe misy olona atao aminay ato mitondra sokatra. Misy olona ny fiaramonina zao, misy olona mitahiry sokatra dia miantso izy hoe ato ambadika koa ato misy olona manao ohatra an'izao. Manomboka matoky ny ministera zany ny olona dia midenonse fantany satria hoe rehefa midenonse izy a ny anonimany aloha voalohany tsy maintsy gardena, dia faharoa tsy maintsy misy action ataonay an'iny, tsy maintsy misy investigation iny, misy arrestation zany. Dia manomboka matoky le olona dia manomboka miteny. Tamin'ity zao a na ny veoiany toerana na communauté any Jeda ambanivohitra any manao denonciation daholo hoe misy an'zaozaozaozao misy mitranga aty aminay ty. Dia hitako hoe zay zany tombony mitena be zany raha misy dia eo amin'ny 20% angamba ny sokatra tratra. Tamin'ity tsy ohatra ny taloha mirongatra be tena misy tena trafika mahery vaika satria efa manomboka voafehy zany no niveau terrestre.
Ny zava-misy ankehitriny hoe ty tompona andraikitra ity dia mitady lalakafa amoahana sokatra indray ireo mpanao ratsy rehefa tapidalaka lehainy amin'ny fitaterana tanety.
Manomboka mitady lalana indray zareo aty amin'ny ranomasina fa efa manomboka manao investigation zay dia efa identifiena le point de départ na le point de l'arrivée. Dia ny denonciateur koa no miinforme hoe efa miainga izy zao mandeha lakana tsinona zany le izy karaha bibreo zany avocation de consommation daholo na le makany fotadrevo amin'ny faritra tsinanany pour des fins de consommation. Dia efa manomboka ny ao amin'ny commune Jeda zay transitoirenyle fandalovana. Manomboka mitsangana ny maire ary amin'izao amin'ny 23 janvier zao izy dina be mihitsy ho ampiarina ho an'le tratra farany teo tao amin'ny commune any Jeda. Tsy manaiky zany ny commune hoe aloha ampiarina dina be na dia efa mandeha ny arrestation sur de ferment.
Ny lafiny fanabeazana tsy misy antony mazava ny nanafoana ny fanjakana ilay fanampiana ireo sekoly tsy miankina hoy ny tompona andraikitra Isatsokajiny amin'ny tontolo ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana. Mpiara-miombonantoka feno amin'ny fitondram-panjakana manko ny sekoly tsy miankina amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy noho izany tsy tokony foanana mihitsy iny fanampiana fanome isan-taona iny nandritra ny fitondrana maromaro ny fandimby. Ary malala Cyril Layany.
Namafisy ny filankevi-pitantana ny ofisim-pirenena momba ny fampianarana tsy miankina tamin'ny 30 novambra 2020 fanafoana ny fanjakana ny fanampiana fanomeny ireo sekoly tsy miankina io. Hoy Mopera Jules Ranefson, sekretera jeneraly ny fampianarana sy fanabeazana katolika eto Madagasikara, fanampanazavana.
Satria ao anatin'ny rubrika ny budget prévisionnel rectificatif na ny tetibola entina miatrika ny taom-pianarana dia tsy tafiditra tao intsony ny hoe fanampiana ny sekoly tsy miankina. Dikan'izay a tena foana le izy ary tena mbola tsisy resaka ny toyny, mbola tsisy resaka hatramin'izao hoe ao ary fa tsy foanana indray e. Io moa dia ny antony resantsika an'io ary misaotra anareo mametraka an'izay fanontaniana izay a, fa mba ho fantatry ny tompona andraikitra hoe tena foana tokoa nge le zavatra e. Ary reny zavatra iny nefa dia tena anisany hoe fiheveran'ny fanjakana fa tsy zanak'ala afa koa ro mianatra any amin'ny sekoly tsy miankina fa zany zaza malagasy daholy.
Namafisy ny Mopera Jules Ranefson fa tsy voasahan'ny fanjakana irery ny fanabeazana ny zaza malagasy noho izany mpiraombonantoka feny ny sekoly tsy miankina ka tsy tokony atao ankilabao.
Ny eo amin'ny lalam-pandrinana ny lalam-pandrinan'ny Repoblika Madagasikara dia efa hoe mpiara-miombonantoka ny tsy miankina ary ke ny fanjakana ny fisiny any amin'ny 50% ireny zavatra ireny a dia filazana ny hoe tsy vita ny fanjakana samirery fanabeazana io a fa ilaina ny fandraisana tanany tsy miankina. Dia hatramin'izay hatramin'izay ny fanjakana fandimby teto dia nandray andraikitra amin'izay lafiny hoe fanoizana ny fanampiana ny any amin'ny sekoly tsy miankina zay.
Fa eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony kosa tanjon'ny ministerampia ny anomezana kalitao ny votoatin'ny fampitana fahalalana misy any amin'ireny toeram-panofanana samihafa ireny. Ny ministera irery ihany moa no manome lalana amin'ny fanokafana ireo toeram-panofanana manerana nosy any tafavirina indray rehefa niato nandritra ny fotoana maharitra ny Commission Nationale d'Habilitation na ny CNAS sy ny CRFM mazafady na ny voamerampirenena mpanome lalana ny toeram-panofanana momba ny fitsaboana. Nanomboka omaly teny fiadanana moa ary aritra herinandro ny fivoriana antotantaratasy 2020 no dinihana mandritra zanika mifantoka manokana amin'ny CRFM izay andinihana ny siansa momba ny fahasalamana ny andro voalohany arantsika ny fanampanazavana ny tompona ndraiky
izy io dia komisiona fireneny mpanome alalana toeram-pifana momba ny fitsaboana ao ny sadyfamina sy ny sokajonasa mifandray amin'izay ka misy expert zany mandinika ande antotataratasona le dosie dia miankina amin'ny avian'ny expert zany afana manokatra an'ilay toeram-panofanana sehapikaroana sehatra enina misy azy io a ny siansa sy ny teknôlôjia dia ny aisoratra sy ny siansa momba ny olombelona dia ny siansa ny fanabiazana dia ny siansa ny enjeniera dia ny siansa ny fiarahamonina ary ny falany izay ampipivirinandroany dia ny siansa mikasika ny fahasalamana solitana manokana etona fa izao ny totosa dia teo mazava ho azy ny fanekenyreto expert reto fa eo indrindraindrindra ihany ko toana ara-pony izay nomeny ny mpiara-monin'antoka amintsika dia ny ambassade de france amin'ny alalan'ilay projet atsoina hoe précosupre dia tolorana fisaorana manokana eto zany ny ambassade de france.
Vao any amin'ny faritra isy ny fisafidianana kômina filamatra amin'ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ny vakinakaratra ny songadiny izany nandritra ny fandalovan'ny ministra pia ity sehatra ity tany Antsirabe. Nandefa ny vaovao iaja ra tsy mandresy radio aja Antsirabe.
Mba hahafahana mampitombo haingana ny vokatra sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia isy ny fisafidianana ireo kômina hatao filamatra momba ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono eto Madagasikara. Ka izay kômina voasafidy amin'izany dia hahazotoana ara-bolana ara-teknika avy amin'ny ministera, manazava ny ministra Ranarivelo Lucien.
Fitaovy ministera disafidy manokana kômina pilote izay anaovantsika an'izany tena fitsijara fahefana tsy fanomezana ndraiky tamin'ny vantana reo erivotony izany amiasaka mpasony zany hoe reo kômina ireo izay rahantsika mijery aminareo a dia omentsika toana manoka ary izy no mamaritra ny fampandrosoana izay lahanamamena eo anivon'izany kômina izany na ny fanaganana fotodrafitrasa zany na fanarenana reo fotodrafitrasa zany na fanoanana vantana no tamin'izany mamokatra aminahy fitaovana fitaovam-pamokarana sisisisy sy fametrahana teknisiana mba tekarana ilay vokatra mba ho hita misongadana ary mandray anjara feno io ny mofidiny anivon'ny kômina reny fiara-miasamina.
Fantatra ihany koa fa tanora telo amin'ny telopolo amin'nyzato mianadany no voafantina amin'ilay tetikasa titrever eto vakinakaratra. Iaja ra tsy mandresy ho an'ny RDB.
Reo vaovao any ivelany. Manentana ny mponina tsy voasarika amin'ny herisetra sy fizarazarana fa hitandro hatrany ny filaminana sy anaja ny fihavanana ny fivoronamben'ny veka amerikana. Fanentanana tao anatin'ny fanamariana ny andro fahatsiarovana ny Martin Luther King sy roa andro melohany anatanterahana andriamatoa Joe Biden ny fianianana mafilo vaovao ny Etats-Unis azy. Fitaovam-piadiana politika hoy ireo evêka katolika amerikana ny herisetra namafisin'izy ireo ny tokony hirosoana hatrany amin'ny fifampidiniana ao anaty filaminana. Tsy sitrapon'andriamanitra hoy hatrany ny fivondronamben'ny evêka amerikana ny fampiasan-kery ary ho amin'izay mihevitra izany amin'io fotoana andraisan'andriamatoa Joe Biden ny toerana mafilo azy io. Miantso ny mponina otony sy ilamina ankehitriny ny filoham-pirenena tunisianna Kaisa Saied Tunisie izay miaina anaty korontana sisa vorovoro tao anatin'ny efatrandro niroso tamin'ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana ny fitondrana ka efa matratra roa amby telopolo sy eninjato zao ireo voasambotra araka ny tarimarika avy amin'ny ministeran'ny atitany tunisianna. Farany ny trangana horohorontany ny faritra andrefana sy afovoan'ny Argentina Alpes natratra 9.4 tamin'ny Marjef Richter ny heriny ka nampisahotaka ny mponina na izany aza tsy nisy alohatra amin'izao filazana fahafatesana na fahasimbanjavatra goavana nateraka izany niteraka fatapatapahany herinaratra kosa izany ho an'ny tanàna sasany tany amin'ny faritra San Juan. Fikarana ni vavota amin'ny izao atoandro izao amin'ny roa ratolakandro indray ny fotoana antsika manaraka mandrapitafa topoklasy topoka vavy.